Kun Radio Sagale Amerikati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa tamooltan sagantaa keenya xumura torbanii kan har'aa keessatti tamsaasawwan torban darbe kana keessa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheera. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Keessummeessituun keessan har'aan Tuujubee Horaati. Gara qophiilee keenyaatti seenna. Lammiiwwan Ameerikaan fulbaana 11 haleellaa shororkeessotaa bara 2001 lammiiwwan biyyattii 3000 ta'an Niyuyoork, Virjiiniyaa fi Pensilveeniyaa keessatti galaafate yaadatanii oolan. Gabaasaa Ken Bafmeer, Saam Varmaa fi Kiris Hanas namoota dhiyeessa.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraampii fi haati warraa isaanii Melaaniyaa Tiraamp har'a ganama sa'aatii 8:46 irratti sirna calleensa yaadannoo Waayit Haawus fuulduratti geggeessame irratti argamanii jiran. Sa'aatiin kun sa'aatii balaliistoonni xayyaaraa lama fulbaana 11 bara 2001 gamoolee waaltaa daldala addunyaa magaalaa Niyuyoork keessa turan itti haleelan ture. Booda mooraa waajjira ministirii ittisaa Yuunaayitid Isteet ka Pentagonitti maatiilee namoota 184 yeroo xayyaarri kabiraan jara al-qaayidaatiin balalsiisame gamoo Pentagon aleeletti dhumaniin duratti haasawaa dhageessisan pirezidaant Tiraamp waggaa 18 dura haala uumame ilaalchisuudhaan ennaa dubbatanis guyyaa rifaatuu shororkaaf gadda hamaadhaan guutame ture jedhanii jiru. Garuu arrasitti walga'uun keenya akka gochaa sana hin irraanfatamne cicha qabnu haaressuufi jedhan. Shororkeessitoonni haala jireenya lammiiwwan Ameerikaa jijjiiruuf hamlee isaanii cabsuudhaaf akeekkatanii gochaalee kana raawwataniyyuu gochaan isaanii sun milkaa'ina yaadan hin argamsiifne jechuudhaan dubbatanii jiru pirezidaant Tiraamp.
Mootummaan naannoo Oromiyaa bara 2011 keessa hojiilee hawaasaa gurguddoo hojjetamaniif danqaalee nu mudatan jedhu ilaalchisee sanbata darbe kana maddeen oduuf ibsa kennee jira. Ittaanaa pirezidaantiin Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ibsa kennaniin mootummaan sochii haala siyaasaa babal'isus aadaan siyaasaa shiraaf xaxaa ta'e rakkoo nutti uumee jira jedhaniiru. Ittaanaa Kongresiin Federaalawaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu immoo gama isaaniitiin ibsi mootummaan Oromiyaa kenne kan kana duraarraa waan addaan qabu jedhu. Muktar Jamaal kanarratti gabaasa bal'aa qaba.
Ittaanaan pirezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ibsa sabaa imaaleedhaaf kennaniin lammiilee biyyattii hundaan baga ayyaana bara haaraatiin isiniin gahe erga jedhaniin booda hojiilee gurguddoo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatitti bara 2010 keessa hojjetaman tarreessaniitiniin jiru. Obbo Shimallis hojiileen gurguddoon akkuma hojjetaman danqaaleelleen mootummaa kenna mudataatiniin turan jedhan. Hojiilee gama misooma diinagdeetiin daldala seeraan alaa dhaabsisuu, giddugala gabaalee misoomsuudhaa fi al-ergii oomisha qonnaa irratti xiyyeeffannaan kennamullee obbo Shimallis kaasanii jiru. Keessattiyyuu waggoota darban keessatti lammiileen biyyattii siyaasa irratti xiyyeeffannaa guddaa taasisuudhaan diinagdeen duubatti dagatameetiniin miidhaan ol aanaalleen qaqqabaatiniin ture. Isa kana deebisaniitiniin akka inni lubbuu horatu taasisuu irrattillee waan bal'aatu hojjetamaatiniin tureedhaan obbo Shimallis kaasu.
Investimentii karaatti deebisuu irratti uummata naannoo faana qeerroof qarree naannoo keenyaa faana waliin ta'uudhaan hojii bal'aan gama kanaan hojjetamee jira. Amma hagan odeeffannoo qabutti investimentii tokko kan lamaan alatti investimentoonni hundumtu Oromiyaa keessa jiran hojiitti akka deebi'anii fankishinaan ta'an taasifamee jira jechaadha. Gama qonnaatiin bara kana bona keessas qophii bal'aa gochaa turre. Ganna kana keessa hojii hojjetameen bal'inaan akka qonni keessatti qonnaan bulaan keenya hirmaatu xaawa akka fudhatu sanyii filatamaa akka bitatu hojii bal'aan hojjetamee jira. Waggaa darbe irraa haala fooyyee qabuun sanyii filatamaa dhiyeessuun fi qonnaan bulaanis guutumaan guutuutti fayyadamee jira. Xaawos qixuma saniin walqixa fayyadameeti kan jiru. Inni kun jijjirama bara kanaa oomisha bara kanaa irratti fida jennee tamannaa. Gaabiraatiin kilaastaraa oomisha kilaastaraa irrattis hojii bal'aan hojjetamee jira. Oomisha kilaastaraa irratti hojii bal'aa hojjetameenis keessattuu bara darbe naannoo 1000 kan kilaastaraan oomishuudhaaf yaalame bara kana kuma ibbasagal naannu sana hektaaritaw akka klaasteraa maamisha mataasifaa meejira kunimmo qonnaan bulaan klaastericha keessatti hanbatamu hundumtu iyyeessis sooressis oomisha qixate akka oomishuu danda'u galtee walqixate akka fayyadamuu danda'u oomishaaf oomishtummaa isaa walqixa guddachuu akka danda'u haalli mijataan uumamee jira inni kun hojii bal'aa gama kanaan hojjetamee jira jechuun hin danda'ama. Kanaaf bara gare oomisha qonnaa irratti jijjiirama guddaa hin fidna jennitu ilaalla.
Keessattuu waggoottan afran shanan darban keessatti bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa ollaa isaa wajjin akka nagaan hin jiraatamne rakkoo danqaa shira hedduutu hojjetamaatiin tureedhaan kaasan. Inni kun ilaaf ilaameedhaan furame Oromoon ollaa isaa wajjin akka nagaadhaan jiraatu naannolee hunda wajjiin waan jajjabeessaatu hojjetameedhaan illee eeran.
Keessattuu shirri gaggeeffamaa ture akka saaxilama. Uummatoonni immoo akka walitti dhufan. Walitti dhufeenya akka deebi'ee ijaaramu taasisuudhaaf waliif tumsuun wal gargaaruun akka deebi'ee bu'uureffamu hojii bal'aan hojjetamee jira. Keessattuu jijjiirama kana cabsuudhaaf sochii guddaan kan godhamaa ture naannolee kana walitti buusudha. Daangaa irratti walitti buusu, qabeenya irratti walitti buusu, buqqaatiin akka qaqqabu taasisu, namni bahee galuu akka rakkatu gochuu irratti hojii bal'aatu hojjetamaa ture. Isa kana mootummaan naannoo keenyaa mootummaa naannolee biroo faana ta'uudhaan. Buurarraa akka hiikkamu hojii bal'aan gama kanaan hojjetamee jira.
Obbo Shimallis ibsa isaanii keessatti akka kaasaniin hojii bara kan hojjetamaatiin ture keessaa duula tajaajila lammummaatiin hojiin tola ooltummaa biqiltuu dhaabuu osoo hin dabalatin hamma qarshii biileena tokkoo oliititti kan tilmaamamu gumaachameetiin jira jedhan rakkoo buqqaatii biyya keessaa mudataatiin turellee lammiilee deebisaniitiin ijaaruudhaan yoo xiqqaate namoonni miileena tokko tuqaa tokkoo olillee bakka jiruu isaaniitti deebi'anii akka dhaabataniif hojiin jajjabeessaan hojjetamullee ibsa isaanii keessatti eeraniitiin hin jiru. Keessatti iyyuu mootummaan adeemsa sochii siyaasaa bal'isuu keessatti paartiileen hundinuu walabaan akka naannoo keessatti socho'an irratti waan bal'aadha gumaacheen kaasaniitiin hin jiru. Barri 2011 bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa qananii fi milkiilee qofa osoo hin ta'in danqaaleellee mudataniitiin hin jiru jedhu obbo Shimallis Abdiisaa Ittaanaan pirezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa.
Qormaatileen quunnaman rakkoolee iddoo gurguddoo shanitti qoonnee laaluu dandeenya. Qormaan inni tokkoffaa fi inni bu'uuraa mataansaa jijjiiramichi hoogganuudha. Jijjiiramichi waan baay'ee banee jira. Waan baay'ee bane sana qixaan hubatanii jijjiiramicha hubatanii akkaataa jijjiiramichi barbaaduun amala jijjiiramichaa faana dubbii hoogganuu irratti hoggansa sanaaf geetu sadarkaa sadarkaatti qabaachuu irratti qormaata guddaadha kan ture. Isa kana keessatti jijjiiramni kun akka qoramu akka waan baay'eedhaan qoramu taasisee jira. Isa kana akka rakkoo tokkotti ilaaluu dandeenya. Inni lammaffaa qaamolee jijjiiramni kun taphaa ala faayidaadha ala isaan godhaa ture keessa alaa ijaaramanii sadarkaa adda addaatti hojii digumsaa uummanni akka buqqa'u akka walitti bu'u nagaaf tasgabbiin akka hin jiraanne taasisaa turanii qaamoleen kun qormaata isa lammaffaadha. Qormaan inni sadaffaan paartileen siyaasaa aadaa siyaasaa darbe keessaa bahuu dadhabu aadaa siyaasaa shiraan guutame wal jibbiinsaan guutame isa kana inni kun aadaan siyaasaa darbe muqoraa turee jira. Qormaan inni arfaffaan ilaalchota finxaaleeyyiidha. Ilaalchonni finxaaleeyyiin kun keessattuu sabaaf saba walitti buusu irratti wal qoodiinsi akka jabaatu jibbiinsi akka babal'atu gochuu irratti mootummaa naannoo keenyaa bara kana qoraa turaniiru.
Ibsa Ittaanaan pirezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa sabaa himaaleedhaaf kennan kana akkamiin laaltan jechuudhaan akka nuu xiinxalaniif itti aanaa hoogganaa paartii koongireesii federaalistii Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbiseetiniin jira. Obbo Mulaatuun ibsi kun kanneen kanaan dura addawaawiin kennan baratamerra waan addaa baay'ee illee hin qabu jedhan.
Baay'ee kan nama gaddisiisu gaaffii kan hin qabne yeroo ammaatti miidiyaan biran keenya akka isaan dararaman akka isaan rakkataa jiran kana hamma ammaatti sabi argachuu hin dandeenye keessa jirra ammayyuu. Naan saba Oromoodhaa qabsoo guddaarra jira. Komaandi poostiidhaan bulaa jira. Yeroo itti ijoolleen isaa dhaganii taayitaa qabatanii yeroo itti amma. Xinnoo isheen hafuura baafadda yeroo jedhe gubbaatti abiddi irratti boba'aa jira. Keessa deemuun hin danda'amu nagaan uumamuudhaaf baay'ee rakkisaadha. Kana qabbaneessa jennee karaa adda addaatiin itti dubbataa turre irraa waan nagaan natti hin fakkaatu sabi Oromoodhaa kana jabeessee qabsoo isaatti itti fufuutu isa gubbaa jiraa kan jedhu qabna.
Fakkeenna fi mootummaan haala siyaasaa biyya keessaa mijeesseetiniin adeemsa siyaasaa isaa bal'isullee dhaabbileen mormitootaa yookaan immoo dhaabbileen siyaasaa aadaa siyaasa shiraa keessaa bahuu dadhabuun danqaa ta'eera jedhanii akka rakkoo tokko waggaa kana guutuu keessatti isaan mudateetitti ilaalanii jiru. Dhuguma rakkoon siyaasa biyya kanaa maddisaa maali jettanii yaaddusin?
Waan nuyi hojjennu nagaan bu'ee karaa nagaan ilaa filaameedhaan Oromoo waliin taa'ee haasa'ee dubbii qajeelchee walii wajjiniin walgahii godhee dubbatee rakkina isaa walii wajjiniin mari'atee karaarra buusaa kan jedhu amantaa qabna hamma ammaatti kan waliin deemaa jiru. Isaan kawee qabu yoo barbaadan gaafa barbaadan qabanii namni har'a wajjiniin haasa'e boriin jiru. Yoo nuyi biroo kanneen iddoo tokko keessatti waajjira bannee namoota keessa taa'anii hojii jalqabanii oolan gaafa guyyaa lammaffaa daa'idhaa keessa. Namni dubbatee namni isaaniin mormu tokko jiraachuu hin dandeenye. Shiira kana keessa xaxame kana keessatti xaxame qophee namatti sitti haasoftee dimookiraasiin lafan qabannee gadi hin buune iddoo sana hin geenye.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Waraanni Sudaan hoogganaa yeroo dheeraa Omar Albashiriin aangoorraa erga darbee baatilee shan booda kaabinee biyyattii haaraan dilbata darbe hirbuu seenuun aangoo qabatee jira. Gabaasaa Naabaa Moohidan namoot dhiyeessa.
Waliigaltee aangoo qooddannaa hoogganoota waraanaa Sudaanii fi hoogganoota uummata mormiilee geggeessaa ture gidduutti mallatteessame irratti hundaa'uudhaan miseensonni mana maree ministerootaan muudamanii hirbuu seenuudhaan hojii jalqaban. Deeggartoonni jijjiirama dimookiraasii akka Fiifiyaan Yusuf kanneen hiriira mormii geggeessaa turan kaabineen haaraan kun hundeessamuutti hedduu gammadu isaanii dubbatu. Aangoo qooddannaa siyaasaaf gidduu seeninsaa qabaateyyuu kaabineen kun hundeeffamuun tarkaanfii gara dimookiraasiitti nu geessu jetti Fiifiyaan. Kaabinee haaraa Sudaan muddatte kan ministeroota 18 qabu keessa 4 dubartoota ta'uun beekamee jira. Kanneen hiriira bahaa turan keessaa Saawusan Mishaafaa kun mallattoo tarkaanfii gaariiti jedhu. Mootummaa haaraa kana keessatti dubartoonni hirmaachuun baay'ee gaariidha. Qaama jijjiirama Sudaan keessatti taasisamaa ture waan ta'aniif dubartoonni jijjiirama dhufaa jiru keessattis ni hirmaatu qoodanii fudhatu jedheen abdadhaa jetti. Tarkaanfiin itti aanu kan miseensota 300 of keessaa qaba jedhamee yaadamu mana maree bakka bu'ootaa yookaan immoo mana maree seera tumtootaa hundeessuudha.
Abbootiin Gadaa Oromoo jala bultee ayyaana Irreechaatti torbee araaraa labsan. Torbeen araaraa kun rakkoo hawaasummaa siyaasaa hawaasa jidduu jiru qulqulleeffachuudhaan hunduu akka bara haaraatti cehuuf jedhamee jira. Irreechi hora Finfinnee fulbaana 24 Irreechi hora Harsadii immoo fulbaana 25 akka kabajamus himamee jira. Mukhtaar Jamaaltu gabaase.
Irreecha sirna waaqeffannaa bacaqii gannaa irraa boqaa birraatitti lammiileen ittiin cehan gaafa bara haaraatitti ittiin ceenu qalbii qulqulluudhaan miira nagahaatii fi jaalalaatiin waliin cehuudhaa qabnaadhaan abbootiin gadaa ibsa baasaniitiin hin jiru. Gamtaan abbootii gadaa Oromoo ibsa giddugala aadaa Oromootti guyyaa kaleessaa kenneen akka kaasetti bara haaraa gaafa jijjiirreetiin hin jennu qalbii haaraa waliin jijjiiruu qabna jedhan. Waabahiin rakkoon walitti bu'iinsaa fi waldhabbiin mudachuudhaa malu jiruu keessatti illee dhalli namaa keessummeessu ilaaf ilaameedhaan waliin falameetiniin illee ilaalamuudhaa qabaata malee rakkoo ta'ee itti fufuu hin qabuudhaan kaasan. Walitti qabaan gamtaa abbootii gadaa Oromootii fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa lammiilee Oromoo dabalatee sabaaf sablammoota biyya Itoophiyaa hundaan baga dukkana gannaarraa gama boqaa birraatti ceetanillee jedhanii ni jiru.
Sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiraatan akkasumas uummanni Oromoo baga bacaqii gannaarraa gara boqaa birraa baatanii isiniin jedha. Haaluma kanaan wal qabatee bacaqii gannaarraa gara boqaa birraa hoggattoo baanu bara moofaa irra dabarree wardhannee bara haaraatti seenna. Bara haaraa kana keessa immoo akkaataa sirna gadaa Oromootitti immoo wanna hedduutu raawwatama.
Gamtaan abbootii gadaa kunillee ibsa isaanii keessatti torbee araaraa labsaniitiin hin jiru. Irreecha guddicha fulbaana 24 magaalaa Finfinneettii fi fulbaana 25 hora Arsadeetti kabajamu kanarratti lammiileen hunduu miira gaariidhaa fi jaalalaan akka jiraatan dursanii gama hundaanuu walitti araaramuun barbaachisaadha ta'ullee dubbatan abbaa gadaa Goobana Hoolaa.
Fulbaana guyyaa sagalee kaasee haga dikdamu lamatit barakuma lamafi kukalama kan torbe arara jemme goto lafsan sabab sablemin oromia ke sejirat arara akkabus biyi fi biyi oromia dangar rajiru arara akkabus akkasuma simbo mati ke sa kanjur arara akkabus akkasuma simbo jalatetis jibbetis kan alabay bi ala kan jirat kan ardi Europa jirat ko ardi America jirat arara kanafi wa mi cheke ne daga yarate arara kana akati gale yarate wuli arara godan matin sakori arara god bi sakori arara god
torben arara kuni guyota kuda sadif labsa musane kan kasan abba gadatu lama gobana hola arari kunille kamule hun da kan ilalatu da jadan kan balle si akadi fa magafat kan mi da mille akka gara lafetinin arara simatu labsi abboti gadatin dabar sinetinin jirra kan jadan abba gada gobana hola rakko hawasun ma kase hanga siyasati biye ke satti mulatu hala kanan furun barbaachi salle ta'u jibba cal jalal labsanitinin walwa mullen murte sada jadan
parti siyasata ko tokolle kan mufate horajur kan mufate damake biya alajur fulbana guya sagale kase haga digdamu lamatit arara mut gamtan abuti gada ye sinakanat fayadame gar araratit togotodu fe gadanis partin biya bulchus ifama godaf
abba gada gobana hola akkajadaniti rechi horafin finne fi horahar sade fulban digdami afuri fi digdami shanka bajamu oromota qofosontain sabab sablamota lamilen hundinu ratihir matanitinin akka kabajanille waamicha dihe sanitin injiru
resi jalalaf resi nagaf resi nagelaf resi tokkumma ftau beke hundu mira hala oromo calanqisisun baye akka nojin kabaj asumaani swaamicha kiyaniyes
torbe arara guya kalesa lafsame kanan walqabate godin arsilita magala bishangurachati abbotin gadati fi hoggansi magalati saba oromoti fi saba sidama gidduti magala bishangurachati marin tasfameti injira gabasa biron dimmota communicationi magalati base akka agarsi setti marin sabota laman gidduti tasfame kan calmatiyu walittu fenna isani cimsu kan rakko giddu isani qulqulle sudan akka walin jabatani firumma fi michumman ollumman cimetinin ittifufu kan tasisu dalle jedame gabasa radio sagale america tif kinday muktar jamal finfinera
ministeri sainsif dabattota barnota olano qabxi barattoni gara dabattota barnota sadarka olana tittingalan ibsudan barattoni kuma ibatokof kuma furtami lama oltan akka dabattota barnota sadarka olana simataman beksisejira ministeri chakka beksisetti baati fulbanarra egale universiton hundu barattota simachujal qabu kutabannota filachun barattota garu qabxi turti waggatokoti bod argatan rattundaudan gegge sama muktar jamal tugabase
Kaptin barattoni barakuma lama fi kudalama gamada bile barnota ol ano itin senan waldabbi falmi burjaji gudda irga kasatinin turen boda kormani isan hangito ko hakamani kanen hafanin kaptin sen samurametinin jira halakanan barbarnota kuma lama fi kudalamatti gosota barnota science umamatin dirri kuma afurtami jaafi dibba afuri fi kudaja dubartin kuma soddomi lama fi dibba saddeti fi jaatamishan waluma galatti kuma torbatami sagali fi dibba saddeti saddetami tokko gama sayinsi hawasatin ammo dirri kuma soddomi afuri fi dibba saddeti soddomi saddet dubartin kuma digdami saddeti fi dibba torba fi lama waluma galatti sayinsi hawasatin barattoni kuma jaatami saddi fi dibba shani fi afurtama gama dabbile barnota ol ano akagalan harda ministeri dabbile barnota ol ano beksetin injira aluma kanan qabxin sensalle kamurame yotau sayinsi umamatin diraf dibba fi torbatami ja dubarti daf dibba fi jaatami ja sayinsi hawasatin Iran dibba fi torbatami afuri fi dubarti daf dibba fi jaatami afur kanta uyotau nanole guddatatinin jiran jedamuf sayinsi umamatin diraf dibba fi jaatami ja dubarti daf dibba fi shantami ja sayinsi hawasatin diraf dibba fi jaatami afuri fi dubarti dan dibba fi shantami afurin qabti sensati etinin jira qabti adda jedametinin baratota qur'an daga uhin dandenef sayinsi umamati fi sayinsi hawasatin diran dibba fi digdama fi dubarti dan dibba fi kudashan kam murta hiyotau baratota qaro ijatin argu hin dandenef diraf dibba fi kudan dubarti daf dibba fi shanta e murta hejra ademsi qabtin sensa kun itin murta elle kannen tawda minister de etan minister dabbile barnota ol ano ethiopia Dr. Samuel Kiflekanisan Radio Sagale America Tif Himan.
Gosa Bernota Sorban, Streamy Lemon, Science, Umama Science, Yawasumati Lata Matre, Kankesa, Bernoni Afur, Egi Weekend Iboda Koraman Sunaka, Captain Sankabam Nimurtaeture, Alumakanan, Bernota Furin, Bernota Anglifereg. Aptitude diff warra social science da geography warra kanimo physics dan akka lalamu kaptinte kaptin galmaen akka kaptinini university tinsenen urtaute erachu
baratota barakana qormata fudatanitin imbaraku malama fi kudalama university galudaf qopahatinin jirankesa magala batutti kambarati barata kamal abu burjajinu mame kan qalbi isan qabse ta ukasa
ni kapti barayna di ko si akumala bekamu ti ko chirakini no majira dabjeta tasadini dubara qoram nisanje choda nagalche ragarwane kapti la mokofa nagalcha luvera garwan kapti la mokofa luvera luvesi nyala mokoni olikaba jarada wante homa godon ndendamu
baratun gamabira mana barumsa nafiya da adamatti baratte sosinna girma ammo kesatu rakon gosabarnota aptitude jeda muratti umametinin jede fala osohin argatin ittigallejetti
Abdinte interrof negaru khani am attitudin fa kan jolle kan sirre interrof aflankesta
ki
didami tokko dufeji
okay kana fuyu qapti gadi dufejechada
gena chille de me iya dangera iskir kese iya dangera
kana fu barana qapti sensa hinarga ne jechudati
Eyan
rakongo sabarnota aptitude kan lakofsan yokan ammo burjaji gama bira umami oso hintain jalqabu mayu kodi ture inisun sirrahetinin ittigalame dan kasu Dr. Samuel Kifle minister deetan minister dabile barnota olano
gafin kan kay ture duran dusay kapti aptitude verte ina aptitude kun kalayin samti yosa mekan kay kama ture gadi bale buda kodi la kodi nakalam yaddu kodi lama kaptin ne galmay ba e gadi wala kanje komi jo len kasani komi bar kom war korma daftan kasani kade velal mister bar kade velal tasfame yari war mister bar no talala ni tran karu kwara ci video sa kom atafin madali rin dalla met akume met ma jo len ko ta rakkin akka qabaati qabatu koodi lamarratt rakkinni sirreffa murratt rakkin akka saamudate ibsani wanni sun sirreffame kaptiin sakka qabumtaay
amma gama dabile barnootaatti deemu dhaafi jolleen qoppii ta'u jedheen abdadda guyyaame qarra kaaseetini ni gama dabile barnootaatti kan simataman haalli addaammo barakana kesayu barron barnotni kallati mangalani department filmo akuma kanandra freshmani ra ergabaratani filu wanjadutu ka isasanin welqabate barajal qabaka na yomirra galu galani mo malfa godu sakana gababstani nuuf kastu
kan university galan yumo fulbana kan kesata university satu human satu human waamu daru hundum tijara university hundumtu fulbana kesa baratto tasani simatani baratto tasani kultos kani harawal iranis simatani kamfratan juma fulbana kana kesata wari wagga hara wagga tokofatan barakum lama ku alama kes akaduri kallatirani gara department indemani kemistara tokko wagga tokkot korsi freshmani fratu course freshman ifratani performance exam freshman igatqaban landanet gara filanno department ittide mochodo kuni wagota murasadur mogota akaso gadi de madura wanitini de chaturrechu akabiyatu ambe kamoda ismo sanatu haladatin bakat de ajiru
gosota barnota hundayu medicine ifalle de balata jechada halli barnota
kundumayi
Baratoni dabile barnota ol ano motummati ramadaman kanin rahafanitinin dabile barnota dum farat barachu daf dandaan ammo qaptin sensa hanga dibba fi afurtamati akata ulle ministeri dabile barnota ol ano ti fi science ifsetinin jira hala ramaddi baratota barakumala mafi kudalama dabile barnota ol ano galani kanin kesa dibanta shantamishan tuqashan kantaan gosa barnota science umama ratikar ramadaman yotau dibantan afurtami afur tuqashan gosa barnota saayinsi hawaasaatiin akka baratan illee himameetiin hin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Tiyaatirri ijoollee bukkurruu jedhamu kan afaan Oromootiin yeroo jalqabaatiif aartist Humneechaa Asaffaan barreeffame qophaa'e Tibbana Finfinnee giddugala aadaa Oromootti agarsiifameera. Namoonni tiyaatira kana daawwatan ijoollee Oromoo magaalaa keessatti aadaaf dudhaa isaanii dagatan daandiitti deebisa waan ta'eef hojiin akkasii jajjabeeffamuu qabaa jedhan. Daa'imman tiyaatiricha ilaalanis itti gammaduu dubbataniiru. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Tiyaatirri daa'immanii kan afaan Oromootiin yeroo jalqabaatiif hojjetame bukkurruu jedhamu Tibbana Finfinnee giddugala aadaa Oromootti eebbifameera. Barreessaaf qopheessaan tiyaatirichaa aartist Humneechaa Asaffaati. Aartii guddisuuf daa'imman irratti hojjechuu fi daa'immaniif waan ta'u hojjechuu yaa'insi aartiis akka addaan hin cinne daa'immanis of beekanii akka of ta'anii guddataniif daa'immaniif xiyyeeffannoo kennanii hojjechuun barbaachisaadha jedhe Humneechaan.
Aartiis nan guddiseetu daa'ima irratti hojjechuu qabda. Biyya kiyyas nan guddisa, aadaa kiyyan nan guddisa, ani Oromoodha gaafa jettu Oromummaa keetis hojjechuu kan qabdu aartii daa'imatti agarsiisteeti. Iibboo daa'imatti himteeti. Oduu durii daa'imatti himteeti. Akka addaan hin cinne sarara sanaani kan dhuftu. Aartinis sanaani. Amma kan facaaftee boruu hammattee nyaatta miti. Kanaafuu daa'ima irratti hojjechuu jechuun waan guddaa. Tokko lafa keessee gaafa dabarte dhaloota boruutiif bu'aa guddaadha. Ani har'a nan darbamu. Boroo borutti fufuun qabaani. Waggaa 20 irraa ijoollee kana keessaa daayireektara tokko ijoollee kana keessaa. Barreessaa tokko ijoollee kana keessaa aktarii tokko himbaa.
Ergaan tiyaatira kanaas daa'imman jaalalaaf tokkummaa barsiisuu akka isaan waliin jireenya hawaasummaa cimsatan taasisuudha jedhe barreessaa fi qopheessaan tiyaatirichaa aartist Humneechaa Asaffaa. Iftuu Tinishuu fi Daawit Makuriyaa daa'imman tiyaatira bukkurruu daawwatan keessaati. Waan ilaalanitti akka gammadanii fi waan irraa qalbeeffatan natti himaniiru.
Tiyaatira ilaaluu sirbaa gammadeeras. Kanaaf. Isa hojjetan immoo diraamas baay'eetti gammadeera.
Maali jirtee irras?
Tiraatira kurruu ilaaluu nama gammachiisu diraamaa garaagaraa.
Maalfaa argite maalfaa jaallatte achirraa?
Achirraa guchii bukurruu.
Maal baratte isaanirraa?
Bu'aa bayii ogummaa gammachuu.
Daa'imman Oromoo safuu aadaa duudhaaf seenaa akkasumas falaasama jiru Oromoo akka beekaniif maatiin dhalootaa dhalootatti barsiisaa dabarsaa asiin ga'eera. Garuu daa'imman Oromoo magaalaatti dhalatan. Carraa kana sababa adda addaatiin carraa kana argachuuf hin carroomne. Kanaaf tiyaatirri daa'immanii yeroo jalqabaaf afaan Oromootiin hojjetame bukkurruun daandii baneeraa jedhan obbo Hayiluu Dhaabasaa wayita tiyaatira kana ilaalanitti.
Anis kun ilma kiyya fideen dhufe kii daa'imoonni itti aadaa ofii seenaa ofii hubatan bakka kana. Kun jajjabeeffamuutu irra jiraata waan salphaa miti. Ijoolleen baadiyyaa irratti amma oduu durii jira, ibboo jira. Ijoolleen bakka tikaatti wanni isaan waliin taphatan hin jira. Kan akka yaa kuruphee koo kuruphee kan jedhan ijoollee gamaa gamoo koo jedhan yoo loon tiksan kan waliin taphatantu jira. Ijoolleen baadiyyaa kana sirriitti hin beeku. Ijoolleen naannaa magaalaa jiran kun immoo aadaan akkasii isaaniif haaraadha jechuudha. Kanaaf hundumti keenyayyuu aadaa Oromoo seenaa Oromoo kana keessatti guddisuun dirqama keenya. Bakki immoo ijoolleen waan akkanaan beekne kun dhufanii itti baran itti argatan kun. Baay'ee barbaachisaadha jechuudha kuni. Itti fufuutu irra jiraata. Har'a jalqabamee dhaabbachuu iyyuu hin qabu. Maaliif ijoolleen waan amma dagatamaa jira. Wanni akka ibboo, wanni akka mammaaksaa, oduu durii, ibboontee maal kan jedhan kuni ijoolleen taphni ijoolleen taphatan waa hedduu qaba Oromoon. Kuni bakka ijoolleen magaalaatti yookiin haala ammayyaatti qabamanii aadaa dagatanii jiran hin jiru. Kanaaf baay'ee barbaachisaa waan ta'eef hedduu jajjabeessuu qabna. Ordofuus qabna. Daa'ima keenyas finnee barsiisuus qabna. Ordofsiisuus qabna jedha.
Aartiin Oromoo rarra'ee akka hin hafneef dhaloonni dabareedhaan akka wal harkaa fuudhaa deemuufis daa'imman irratti xiyyeeffannoon hojjechuun egeree aartii Oromoof bu'uura kaa'uudhaa jedhan obbo Hayiluun. Aartiin calaqqee aadaa safuu. Seenaaf waan hunda saba tokkooti kan jedhan namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan uummanni aartii isaa guddisuu fi dagaagsuudhaaf cina dhaabbachuu kan qophaa'e immoo daawwachuun haamilee ta'uuf hin barbaachisaadha jedhan gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti saatalaayitii Naayilsaat irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America.
The Voice of